Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή στις μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, στα μεγάλα νησιά του Αρχιπελάγους, και θα ήταν ανεπίτρεπτος τοπικισμός να μην αναφερθούμε στις πόλεις της Μητροπολιτικής Ελλάδος και να περιοριστούμε μόνο στην εξέταση των Αθηνών και της Σπάρτης. Θα προσπαθήσω τώρα να δώσω μία εικόνα του ελληνικού κόσμου όπως αυτός έχει διαμορφωθεί στην Μητροπολιτική Ελλάδα, εκτός βεβαίως από την Αθήνα και την Σπάρτη, τις οποίες έχουμε πολύ εξετάσει και στις οποίες θα αφιερώσουμε πολλές μα πάρα πολλές εκπομπές στον επόμενο καιρό. Ερχόμαστε λοιπόν στον κατεξοχήν Μητροπολιτικό χώρο, όπως και η περιοχή του Αιγαίου, όπως και η περιοχή της Ιωνίας, έτσι έχουμε και εδώ μία πόλη διάσπαση του ελληνικού κόσμου σε πόλεις κράτη. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, είναι η φυλετική ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Δεύτερον, το τοπικιστικό και πολιτικό πνεύμα των Ελλήνων. Και όταν λέω πολιτικό πνεύμα, δεν το εννοώ όπως εννοούμε σήμερα τον όρο πολιτική ή πολιτικός, αλλά εκείνο το ιδιαίτερο συστατικό που συνδέει τον Έλληνα με την πόλη του. Ο Έλληνας είναι περισσότερο πολίτης και λιγότερο μέλος μιας ευρείας εθνικής ενότητας. Το πολιτικό λοιπόν στοιχείο δένει τον πολίτη με την πόλη και αυτό δεν επιτρέπει ευρύτερες συσσωματώσεις. Τρίτον, ο αποικισμός που έδωσε λύση στο δημογραφικό πρόβλημα και έτσι δεν υπήρξε μια πόλη τύπου Ρώμης η οποία θα επέβαλε την κυριαρχία της στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις και θα τις συνένωνε υπό την δική της εξουσία. Τέταρτον, το πολιτικό σύστημα που στηριζόταν στη συμμετοχή όλων των πολιτών στη διοίκηση, και εννοώ με αυτό την δημοκρατία η οποία αρχίζει από τον 5ο αιώνα και επιβάλλεται σε όλες περίπου τις ελληνικές πολιτείες και το οποίο πολιτικό σύστημα λειτουργεί στην αρχαιότητα κατά άμεσον και όχι κατά έμεσον τρόπο όπως είναι στους σημερινούς καιρούς. Με αυτό το σύστημα δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας, μόνο μικρά ανθρωποσύνολα είναι δυνατόν να διοικηθούν. Αρχίζουμε την εξέταση των ελλαδικών κέντρων από τη περιοχή της Πελοποννήσου. Ένα από τα αρχαιότερα και ενδοξότερα κέντρα είναι το Άργος, που μονοπολεί μπορούμε να πούμε την ονομασία στα ομηρικά έπι. Ο Όμηρος αναφέρει συχνά το Άργος για να δηλώσει όλη την επικράτεια του Αγαμέμνονος, αλλά και κάπως ευρύτερα, ας το πούμε, το κοινό των Ελλήνων. Ενθυμίστε ότι δύο φορές στα ομηρικά έπι απαντάται η έκφραση, μία από τον Αγαμέμνονα και μία από τον Έαντα, με την περίφημη φράση «εδώς αργεί». Και στην προκειμένη περίπτωση αργεί δεν είναι οι αργίτες, οι κάτοικοι του αρχαίου και του νεωτέρου Άργους, αλλά είναι η ευρύτερη περιοχή που καλύπτει η έκταση των κτίσεων του Αγαμέμνονα. Μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών, η οποία γίνεται περί το 1100, οι παλαιοί κάτοικοι συνενώνονται με τους Νεήλιδες και έτσι το Άργος μετασχηματίσεται σε ένα πανίσχυρο στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο. Αυτό που ευνόησε αυτή την συσσωμάτωση είναι ο ναός της Ήρας, το Ηραίον, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της Πελοποννήσου και της Ελλάδας ολόκληρης. Κατά τον 8ο αιώνα, το Άργος διεκδίκησε την ηγεμονία όλης της Πελοποννήσου. Αρχίζουν τότε σκληροί, αιματηροί αγώνες με την Σπάρτη. Σε κάποια φάση μάλιστα οι Αργοί ενίκησαν τους Σπαρτιάτες και αυτό έδωσε την δυνατότητα στο Άργος να εξαπλωθεί σε όλη την Πελοπόννησο κατά το βόρειο μέρος της αλλά και στα γύρω νησιά. Το Άργος διέρχεται μια περίοδο μεγάλης ακμής όταν την πόλη κυβερνά ο τύραννος Φίδων, ο οποίος κάνοντας κτήση του και την Αίγινα έκοψε τα πρώτα ελληνικά νομίσματα, τις περίφημες χελώνες, διότι είχαν ως αποτύπωμα την χελώνα που ήταν το έμβλημα της Αίγινας και που η χελώνα κατά κάποιον τρόπο συμβολοποιεί την Αίγινα που και αυτή έχει σχήμα χελώνας. Αξίζει εδώ να σας πω ότι και τα πρώτα νεοελληνικά νομίσματα κόπηκαν πάλι στην Αίγινα από τον Ιωάννη Καποδίστρια και φέρουν την ονομασία Φοίνικες διότι έχουν ως έμβλημα το μυθικό πτηνό των Φοίνικα ο οποίος αναγεννάται από την τέφρα του. Ακόμη αυτός ο Φίδων, το Φ με έψιλον γιώτα παρακαλώ, εισήγαγε το βαβυλωνιακό μετρικό σύστημα. Κατά τα μυδικά, το Άργος λόγω της απεράντου εχθρότητος που έχει προς την Σπάρτη εκράτησε μία ουδετερότητα και μάλλον έκανε μυστική συνθήκη με τον Ξέρξη. Στα μετέπειτα χρόνια, Αργοί και Σπαρτιάτες πολέμησαν συχνά. Μάλιστα μία φοβερή μάχη έγινε το 418, αλλά τα υπόλοιπα θα τα εξετάσουμε όλα μαζί στις επόμενες εκπομπές. Πριν κλείσω αυτά που είχα να σας πω για το Άργος, θα ήθελα να προσθέσω ότι στην πόλη αυτή αναπτύχθηκε η κεραμική, ιδίως η χαλκοπλαστική, με εκπροσώπους τους μεγάλους καλλιτέχνες, τον Αγελάδα και τον Πολύκλητο, ο οποίος μας έχει δώσει και τον τύπο του κανόνος, δηλαδή τον περίφημο δορυφόρο, δηλαδή το άγαλμα με τις ιδανικές αναλογίες που απετέλεσε κατά κάποιον τρόπο το πρότυπο της καλλιτεχνικής δημιουργίας για έναν ολόκληρο κόσμο καλλιτεχνών. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι το Φρούριο του Άργους, η Λάρισα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στα τότε χρόνια αλλά και στα μεταγενέστερα, ιδίως στην περίοδο που ο Δράμαλης κάνει την εκστρατεία εναντίον της Πελοποννήσου και συνάντησε την πρώτη ισχυρή αντίδραση στο Φρούριο αυτό. Κανονικά όμως θα έπρεπε, αγαπητοί μου ακροατές, αναφερόμενοι εις την Πελοπόννησο να αρχίσουμε από την πόρτα της Πελοποννήσου που είναι η Κόρινθος, η οποία έχει μία ισχυρή θέση λόγω εκείνου του φοβερού υψώματος πάνω στο οποίο κτίστηκε η Ακρόπολη της Κορίνθου, η λεγόμενη Άκρο Κόρινθος και που εκφέρεται κατά αρσενικών γένος ο Άκρο Κόρινθος, χωρίς να είναι λάθος το να λέμε και η Άκρο Κόρινθος, αλλά οπωσδήποτε το πιο καθιερωμένο είναι ο Άκρο Κόρινθος. Η Κόρινθος οφείλει την ανάπτυξή της στο γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που ελέγχεται το πέρασμα από την στερεά Ελλάδα προς την Πελοπόννησο και εκ του γεγονότος ότι ελέγχει δύο κόλπους, τον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό χάρη στα δύο λιμάνια της, δηλαδή το Λέχαιο που είναι προς τον Κορινθιακό και τις Κέχρεες που είναι προς τον Σαρωνικό. Για να γίνεται η μετακίνηση πλοίων από τον Σαρωνικό προς τον Κορινθιακό και τα Νάπαλιν είχε κατασκευαστεί μία περίεργη θα λέγαμε οδός, οδίολκος, όπου με ειδικά συστήματα τα πλοία μετακινούνταν από τον έναν κόλπο εις τον άλλο. Δηλαδή από τη θάλασσα έβγαιναν στην στεριά και από εκεί με ειδικά συστήματα περνούσαν στην άλλη θάλασσα. Έτσι η Κόρινθος είχε την δυνατότητα να επεκτείνεται και προς το Αιγαίο και προς το Ιόνιο. Περιζήτητα στις διεθνείς αγορές ήσαν τα προϊόντα της κορινθιακής κεραμουργίας. Υπάρχει άλλωστε ειδικός ρυθμός αγκίων, ο λεγόμενος κορινθιακός. Οι Κορίνθιοι ίδρυσαν λουσιότατες αποικίες, όπως είναι η Ποτίδεα, η Κέρκυρα, οι Σιρακούσες, και έθεσαν όλο το Ιόνιο υπό τον έλεγχό τους και έφτασαν μέχρι πέρα στη Σικελία, και αυτοί δημιούργησαν κατά κάποιον τρόπο μια δική τους Mare Nostrum που εκάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Αδριατικής, των Ιταλικών θαλασσών και φυσικά του Ιουνίου. Μιλάμε, αγαπητοί ακροάτες, για την αρχαία Κόρινθο, την οποία κυβέρνησε επί πολλά έτη ένας αριστοκρατικός οίκος, ο οίκος των Βακχιαδών. Αλλά αυτοί οι Βακχιάδες ήσαν άνθρωποι τυραννικοί και συσσόρευσαν πολλά δεινά στην πόλη. Τον οίκο των Βακχιαδών ανέτρεψε ένας άλλος τύραννος, ο Κύψελος, ο οποίος όμως προέβη σε μέτρα φιλολαϊκά. Πήρε την περιουσία των ευγενών και την μοίρασε στους ακτήμονες. Σε αυτόν αποδίδεται και η καθιέρωση των Ισθμίων. Γιος του ήταν ο Περίανδρος, που είναι ο κορυφαίος εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος. Αυτός ο Περίανδρος περιόρισε τη δύναμη των γεωκτημόνων, ενίσχυσε τη γεωργία, επέβαλε πολιτική λιτότητας εμποδίζοντας την επίδειξη πλούτου και, κάτι σημαντικό, υποχρέωσε τους πάντες σε εργασία, απαγορεύοντας την περιφορά αργοσχόλων στην πόλη. Αχ και να ζούσε σήμερα, το τι ωφέλιμα πράγματα έχει να κάνει όταν όλοι σχεδόν οι νέοι Έλληνες τρώνε τα νιάτα τους στα κυφηνία, όπως συνηθίζω να τα λέγω εγώ. Και ακόμη, ο Περίανδρος εξηγίανε τα κοινωνικά ήθη και λέγεται ότι έριξε στη θάλασσα όλους τους μαστροπούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έκανε κάτι ανάλογο σήμερα κάποιος πολιτικός, θα μπορούσαμε να περπατήσουμε διαξηράς όλων των Σαρονικών. Για την ανάπτυξη του εμπορίου ναυπήγησε έναν ισχυρό στόλο και αυτός κατασκεύασε τον Δίωλκο, δηλαδή την τροχήλατη οδό μέσω της οποίας περνούσαν τα πλοία από τον Σαρονικό στον Κορινθιακό και το αντίθετο. Κατά τον Αριστοτέλη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ο μεγαλύτερος πολιτιολόγος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ο Περίανδρος ως κυβερνήτης υπήρξε μήτε άδικος μήτε υβριστής. Βεβαίως ευτύχησε ως πολιτικός, αλλά δεν ευτύχησε και ως οικογενειάρχης, αλλά αυτό δεν αφορά την δική μας εξιστόρηση. Υποστήριζε τις τέχνες και τα γράμματα και στην αυλή του έζησε ο Αρίων, ο Μυθυμναίος, που τελειοποίησε τον Διθύραμβο. Μετά την πτώση των Κυψελιδών, η Κόρινθος κυβερνήθηκε από μια μετριοπαθή ολιγαρχική κάστα, με την ευκαιρία να σας πω ότι κάστα είναι μια κλειστή κοινωνική τάξη. Η λέξη είναι ινδική. Στα χρόνια αυτά η Κόρινθος γνωρίζει πλούτο, γνωρίζει χλίδι, και φυσικά επικρατεί και πάλι η τρυφή, η πολυτέλεια, να το πούμε και πιο ομά, και ο ερωτικός βίος, διότι η πόλη διακρίθηκε για τις σπουδαίες εταίρες που ανέδειξε. Ήταν μια πολυέξοδη πολιτεία και γι' αυτό λέγανε το περίφημο «ου παντός πλην εις Κόρινθον». Δεν είναι στις δυνατότητες του καθενός να πλέει στην Κόρινθο, διότι το κόστος ζωής ήταν αρκετά υψηλό. Αξίζει όμως να τονίσω ότι η Κόρινθος έχει συνδέσει το όνομά της με πολύ σημαντικά γεγονότα. Το 481 έγινε το περίφημο συνέδριο των Ελλήνων για την σύμπηξη συμμαχίας ομεχμίας, όπως το έχουμε πει, για την από κοινού αντιμετώπιση των Περσών. Και το 338, όταν ο Φίλιππος ενίκησε τους Έλληνες στην Χερόνια, κατέβηκε πάλι στην Κόρινθο και εκεί εδημιούργησε το κοινόν των Ελλήνων τη νέα ομεχμία για τον νέο πόλεμο εναντίον των Περσών, που δεν έκανε όμως αυτός, αλλά ο γιος του, ο Αλέξανδρος. Η Κόρινθος συνδέεται και με έναν πόλεμο που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στα επόμενα μαθήματα και δεν είναι μόνον ο Πελοποννησιακός που θα εξιστορηθεί στις επόμενες εκπομπές, αλλά ένας πόλεμος που φέρει το όνομά της και είναι ο Κορινθιακός. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η Κόρινθος στα χρόνια της ελληνιστικής παρακμής γίνεται ένα πολύ σπουδαίο κέντρο, αλλά ιτάται από τον Μόμιο, καταλαμβάνεται από τον Μόμιο και καταστρέφεται. Η καταστροφή είναι τόσο συγκλονιστική, ώστε αργότερα όταν ο Ιούλιος Κέσαρ την ξαναέχτισε, βρήκε ρήπια. Το τι μετέφεραν οι Ρωμαίοι από την Κόρινθο είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Αλλά και αυτά που κατέστρεψαν είναι πάλι εκτός περιγραφής. Υπάρχει πληροφορία ότι οι Ρωμαίοι πάνω σε έναν πίνακα του Απελή έπαιζαν τρίλες, τον είχαν χαράξει σε τμήματα και έπαιζαν ένα είδος σκακιού, όπως τα λέγαμε σήμερα, τις τρίλες που παίζαμε κατά τα παιδικά μας χρόνια. Υπάρχει ένα νησί εδώ μπροστά μας, το οποίο είναι στον ορίζοντά μου αυτή τη στιγμή, είναι η Αίγινα. Ελάχιστοι από μας έχουν υπολογίσει το ιστορικό μέγεθος του νησιού αυτού. Οι παλαιότεροι κάτοικοι ήσαν δωρείς. Το 750 ο Φίδων την προσάρτησε στο άρμα του Άργους και, όπως είπαμε, εδώ έκοψε τα πρώτα ελληνικά νομίσματα, τις χελώνες που ήταν το έμβλημα του νησιού. Λόγω του αγώνου εδάφους, οι κάτοικοι στράφηκαν προς τη θάλασσα και αναδείχτηκαν σε εξαιρετικούς ναυτικούς. Ωστόσο, είναι και είναι περίεργο αυτό. Οι Αιγινίτες είναι σχεδόν οι μόνοι εκ των ναυτικών Ελλήνων που δεν εδημιούργησαν αποικίες, διότι χάρη στο εμπορικό πνεύμα τους δημιούργησαν για την πόλη και το νησί τους έναν μεγάλο πλούτο, ώστε δεν χρειάζονταν να διοχετεύσουν πληθυσμό, πλεονάζοντα πληθυσμό, σε άλλες περιοχές. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι αυτοί διεκρίνονται σε μια μορφή εμπορίου που αφήνει και σήμερα πάρα πολλά λεφτά, το λεγόμενο μικρεμπόριο. Η λέξη Αιγινοπόλης σημαίνει ακριβώς αυτό, τον μικρέμπορο, τον ψιλικαντζή, όπως τα λέγαμε σε μια νεότερη έκφραση. Υπήρχε πάλι μια αρχαία έκφραση, Αιγινέα εμπολή, το ξαναλέγω, Αιγινέα εμπολή, προς υποδήλωση μικροαντικειμένων προς πώληση, που αρχικά μεν ήταν φτιαγμένα από πυλό, αργότερα ήταν φτιαγμένα από χαλκό. Ας θυμηθούμε ότι στα νεότερα χρόνια, πριν έρθουν τα ψυγεία, όλη η Ελλάδα δροσιζόταν με τις περίφημες κυτρινοπές ζωγραφισμένες αιγινίτικες στάμνες. Οι Αιγινίτες είχαν επίδοση όχι μόνο στην ναυτιλία και στο εμπόριο, αλλά και στην καλλιτεχνία. Το μεγάλο έργο τέχνης που θαυμάζεται και στη σημερινή εποχή, παρότι έχει απογυμνωθεί από τους Γερμανούς, τα γλυπτά έχουν μεταφερθεί στην γλυπτοθήκη του Μονάχου, είναι ο ναός της Αθέας. που δεσπόζει αντικρύ από τα μνημεία της Ακροπόλεως και του Σουνίου, του Σαρωνικού κόλπου και σχηματίζουν ένα ιδανικό τρίγωνο. Ανέδειξε και μεγάλους γλυπτές όπως ήταν ο Σμίλης, Ιώτα Ιώτα, όπως ήταν ο Κάλλον, όπως ήταν ο Νάτας. Οι Αιγινίτες όμως αποτελούσαν εμπόδιο στην ναυτική ανάπτυξη των Αθηναίων και οι συγκρούσεις ήταν πολλές. Τις πιο πολλές τις έχουμε ήδη περιγράψει. Ας θυμηθούμε όμως ότι διακρίθηκαν ιδιαιτέρως στην ναυμαχία της Σαλαμίνους και πήραν και τα αριστεία. Περικλής αργότερα, θέλοντας να εκταθεί πλέον σε όλη την έκταση του Αιγαίου, ονόμαζε την Αίγινα λίμη του Πειραιός. Ξαναλέγω τη λέξη λίμη, ήτα ήτα, που σημαίνει η τσίμπλα στο μάτι του Πειραιά. Μια πολιτεία η οποία δεν τραβά σήμερα το ενδιαφέρον των πολλών Ελλήνων, αλλά που έχει μια τρισένδοξη ιστορία εκεί στην Πελοπόννησο, είναι η Σικιών. Εκεί που βρίσκεται το σημερινό Κιάτο, κοντά στην Κόρυθο. Κατά τον 7ο αιώνα, ο Ορθαγόρας ανέτρεψε τη δωρική αριστοκρατία και έγινε τύραννος γενάρχης της δυναστείας των Ορθαγοριδών. Ο σημαντικότερος από όλους τους τυράννους που κυβέρνησαν την Σικιώνα ήταν ο Κλισθένης στις αρχές του 6ου αιώνα. Τότε είναι που η πόλη αυτή εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είχε τόσο πολύ πλούτο ώστε κάποτε την κόρη του την Αγαρίστη την διεκδίκησαν σε έναν εκεί διαγωνισμό οι κορυφαίοι των Ελλήνων. Και ανάμεσα σε αυτούς, το έχουμε πει αυτό, είχε πάει και ένας Αθηναίος λεγόμενος Υποκλίδης, ένας playboy εκείνης της εποχής, αλλά στο συμπόσιο φαίνεται ήπια αρκετό κρασί και άρχισε να χορεύει πάνω στο τραπέζι, βάζοντας τα χέρια κάτω και τα πόδια ψηλά. Και τότε ο Κλισθένης του είπε ότι απόλεσε την νύφη για την ασχημοσύνη του χορού, αλλά ο Υποκλίδης του είπε το περίφημο που γίνεται από τότε μέχρι σήμερα παροιμιακή έκφραση «Ου φροντίς Υποκλίδη». Ο Υποκλίδης δεν δίνει δεκάρα, δεν νοιάζεται, δεν φροντίζει. Είναι όπως ακριβώς ο σημερινός αμέριμνος ή μυθομνέριμνος Έλληνας, ο οποίος είναι ένας διαχρονικός τύπος. Στη Σικιώνα αναπτύχθηκε και αξιόλογη σχολή γλυπτικής με εκπροσώπους τον Κάναχο και τον Αριστοκλή, αλλά η Σικιών ανεμίχθη έντονα και στον πρώτο Ιερό Πόλεμο, για τον οποίο θα πούμε αμέσως παρακάτω ολίγα τινά.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Πολύ κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, περνάμε συχνά από εκεί, τη βλέπουμε την πόλη αυτή από μακρά, αλλά σπανίως αισθανόμεθα την ανάγκη να την επισκεφθούμε, αφού τώρα ο καινούριος δρόμος περνάει έξω από αυτή. Πρόκειται για τα Μέγαρα. Μια πολιτεία η οποία διακρίθηκε στη γεωργία, την υφαντουργία, την κεραμική και ιδίως την ναυτιλία. Ο Ξενοφών κάπου την παρουσιάζει ως παράδειγμα προκοπής και λέγει ότι οι Μέγαροι, πέτρας γεωργούντες, με γης τους οίκους εν τη Ελλάδη κέκτυνται. Ενώ γεωργούν πέτρες, ωστόσο έχουν τα μεγαλύτερα σπίτια στην Ελλάδα. Και είναι περίεργο αυτό, διότι ελέγεται για τους Μέγαρους τούτο το, ας πούμε, παροιμιακό, ότι τρώνε όσαν πρόκειται να πεθάνουν αύριο και χτίζουν όσα να πρόκειται να μην πεθάνουν ποτέ. Η πολιτεία αυτή έχει στο ενεργητικό της πλούσια αποικιακή πολιτική. Δικές της αποικίες είναι στη Σικελία τα Ιβλέα Μέγαρα και ο Σελινούς, στον Εύξηνο Πόντο η Χαλκιδόν, αλλά το Βυζάντιο, δηλαδή σημερινή Κωνσταντινούπολη, η οποία κυριαρχεί από εκείνα τα χρόνια τα παλιά ως την νεότερη εποχή, στο σημείο που ενώνονται οι δύο περισσότερο ιστορικές θαλασσολίμνες, ο Εύξηνος Πόντος δια του Αιγαίου με τη Μεσόγειο θάλασσα. Οικιστής παρακαλώ είναι ο Βίζας και εδώ πέρα υπάρχει και η παράδοση για την πόλη των τυφλών. Δεν πρέπει ακόμη να παραβλέψουμε και δύο άλλες πολιτείες που είναι η Ποντοϊράκλεια και η Σιλιβρία. Τα Μέγαρα θα κμάσουν όταν θα κυβερνηθούν από τον τύρανο Θεαγένη, που ήταν πεθερός του Κύλωνος, ενός παλιού Ολυμπιονίκη, ο οποίος θέλησε να επιβάλλει τυραννίδα στην πόλη των Αθηνών. Μετά τον Θεαγένη, όπως λέγει ο Πλούταρχος, επικράτησε μια ακόλαστος δημοκρατία, την οποία ανέτρεψαν ολιγαρχικοί φυγάδες. Τα Μέγαρα ανέδειξαν έναν πολύ μεγάλο λυρικό ποιητή, τον Θεόγνη, που τα διδακτικά του ποίηματα, τα γνωμικά ποίηματά του, τα εδιδάσκαμε παλιά στο σχολείο. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι και σήμερα στη γλώσσα των παλαιότερων Ελλήνων πολλές παροιμιακές εκφράσεις που είναι από φθέγματα του Θεόγνη. Επίσης, στα Μέγαρα γεννήθηκε ο Σωκρατικός Ευκλήδης. Επίσης, λέγεται ότι η Κωμωδία υπήρξε έβριμα του Μεγαρέα του Σουσαρίωνα και οι Μεγαρίτες, λόγω αντιθέσεως προς τους Αθηναίους, είχαν πάντα έναν φιλολακωνικό προσανατολισμό. Κλείνοντας για τα Μέγαρα, θα ήθελα να σας πω ότι ανέδειξαν και έναν σπουδαίο στοϊκό φιλόσοφο, τον Στύλπωνα, Στύλπωνος, που όταν η πόλη του κατελήφθη από τον Δημήτριο τον Μεγαρέα, ο οποίος έκανε μεγάλες καταστροφές, για να δείξει ότι είναι και αυτός φιλότεχνος και φιλομαθής και φιλόμουσος, κάλεσε τον Στύλπωνα και τον ρώτησε εάν απόλεσε κάτι. Όχι, του απεκρίθηκε ο φιλόσοφος, διότι η αρετή δεν λαφυραγωγείται. Σαν στέγαστρο στην Αττική είναι το μακρόστενο νησί της Ευβοίας. Πολύ λίγοι αισθάνονται το ποιος υπήρξε ο ιστορικός ρόλος του μακρόστενου αυτού νησιού, που ιδιαίτερα κατά τον 8ο αιώνα αναπτύσσει μια τέτοια οικονομική, ναυτική και πολιτιστική δραστηριότητα, ώστε θα μπορούσε κανείς να ονομάσει χωρίς ιδιαίτερα ανασφάλι τον 8ο αιώνα ως κατεξοχήν ευωικό αιώνα. Είναι ο αιώνας της Χαλκίδας και της Ερέτριας. Οι δύο πόλεις διέπρεψαν στη μεταλλουργία, την κεραμική και την ναυτιλία. Επαναλαμβάνω, μεταλλουργία, σκεφτείτε τη λέξη χαλκής, έχει σχέση με το χαλκό. Αυτές πρώτες άνοιξαν το δρόμο προς τη Δύση και κάλυψαν με αποικίες τα παράλια της Μακεδονίας. Από το όνομα της Χαλκίδας προέκυψε η ονομασία της τρισκελούς Χερσονήσου της Μακεδονίας που ονομάζεται Χαλκιδική. Ευωείς έδωσαν επίσης τους Λατίνους το δικό τους αλφάβητο. Όλο αυτό το αλφάβητο που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι σήμερα, οι Δυτικοευρωπαίοι σήμερα, είναι ευωϊκό. Ενώ το αλφάβητο της Ανατολικής Ευρώπης, το λεγόμενο κύριλικο, είναι ελληνικό, αλλά μιας μεταγενέστερης εποχής. Όπως οι Αιγινίτες, έτσι και οι Ευωείς έκοψαν δικό τους νόμισμα και χρησιμοποίησαν δικά τους μέτρα και σταθμά που αργότερα θα γίνουν αποδεκτά και στην Αθήνα χάρη στην περίφημη Συσάχθεια του Σόλωνος. Επίσης τα ευωϊκά μέτρα θα δεχθούν και οι Κορίνθοι. Μεταξύ όμως Χαλκίδας και Ερετρίας υπάρχει ένα μικρό αλλά πανέφορο πεδίο. Είναι το Λιλάντιο πεδίο που συνδέεται με έναν από τους φοβερότερους μεταξύ των Ελλήνων πολέμους, διότι και οι δύο πόλεις ανταγωνίστηκαν για την διεκδίκησή τους. Στον πόλεμο αυτό ανεμίχθηκαν και άλλες ελληνικές πολιτείες. Είναι από τους πρώτους εμφυλίους πολέμους. Απέναντι από την Εύβοια υπάρχει μια από τις εφορότερες περιοχές της πατρίδος μας, η Βιωτία. Η Βιωτία κατέχει πολύ σπουδαία θέση στην αρχαία μυθολογία, έχει πολύ σπουδαία θέση και στην αρχαία ελληνική ιστορία. Η οικονομική και κοινωνική ζωή της έχει αγροτικό χαρακτήρα, αλλά όχι με την ιδιαίτερη ανάπτυξη που παρουσιάζει στους νεότερους καιρούς, διότι το κέντρο του βιωτικού κάμπου ήλενχε τότε η Κοπαίδα, μια τεράστια λίμνη που αποξηράνθηκε στη νεότερη εποχή. Ασφαλώς και στην αρχαιότητα ήσαν εκεί πολλά, ας το πούμε, αρδευτικά έργα για την απομάκρυση των υδάτων και την καλλιέργεια των γύρω περιοχών. Και πάνω σε αυτό θα μπορούσα να πω ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι περίεργοι κάτοικοι από την περιοχή του Σουνίου, οι λεγόμενοι Άωνες, οι οποίοι φαίνεται, ασκημένοι καθώς ήταν στα ορίγματα του Λαβρίου για την εξόρυξη μετάλλων, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή σειράγκων για την διοχέτευση των υδάτων. Υπήρχε ανάπτυξη και από την προδωρική εποχή με σπουδαία κέντρα όπως είναι ο Ορχόμενος. Αλλά εμείς, ερχόμενοι σε νεότερη εποχή, διακρίνουμε τα ακόλουθα κέντρα: Θήβα, Ορχομενός, Τανάγρα και Πλατές. Οι Θηβαίοι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του κοινού των Βιωτών, μιας πρώτης συσσωματώσεως πόλεων υπό ενιαία ηγεσία, που διευθυνόταν από δύο ενιάυσους άρχοντες που λέγονταν Βιωτάρχες. Από την Βιωτία κατάγεται και ο δεύτερος μετά τον Όμηρο μεγάλος επικός ποιητής, ο Ησίωδος, στον οποίο οφείλουμε δύο σπουδαία έργα, την Θεογονία, είναι το πρώτο ας το πούμε ελληνικό έργο θεολογίας, και τα Έργα και ημέρα, που οπωσδήποτε μας δίνουν μια εικόνα της αγροτικής καταστάσεως σε εκείνη την πρώιμη εποχή. Αλλά από την Βιωτία κατάγεται και η μεγαλύτερη μετά την Σαφό ποιήτρια, η περίφημη Κόρινα. Πιο πάνω από τη Βιωτία είναι μια άγονη περιοχή, η Φωκίδα. Μοναδική πηγή πλούτου ήταν το περίφημο μαντίον των Δελφών, στις υπόρειες του Παρνασσού, όπου συνέρεαν προσκυνητές από όλα τα μέρη για να λάβουν χρησμό. Και επειδή απέκτησε πλούτο τεράστιο, ο πλούτος αυτός λίγο πολύ διαχεόταν και στην γύρω περιοχή της Φωκίδας. Με το Δελφικό μαντίο συνδέονται και οι τρεις ιεροί πόλεμοι. Θα σας πω τον πρώτο, γιατί συνδέεται με όσα είπαμε παραπάνω. Ο πρώτος ιερός πόλεμος πρέπει να έγινε μεταξύ των ετών 596-586 και ξεκινά από το εξής περιστατικό. Η Κρίσα, δηλαδή το σημερινό Χρυσό που είναι από κάτω από τους Δελφούς, και το Επίνιο της Κρίσας, η Κύρα, δηλαδή σημερινή Ιταία, ελέγχανε λόγω θέσεως την μοναδική οδό που συνέδεε τους Δελφούς με τη θάλασσα. Λόγω παινίας οι άνθρωποι των πόλεων αυτών έβαλαν μια φορολογία στους προσκυνητές. Αυτό ενόχλησε το μαντίον που εκήρυξε ιερό πόλεμο, και στον πόλεμο αυτό έλαβαν πάρα πολλοί Έλληνες μέρος, όπως ο Κλισθένης Οικειώνος, οι Αλεβάδες Θεσσαλίες, για αυτούς λίγο μετά, αλλά όχι όπως λέγει μία παράδοση ο Σόλων ο Αθηναίος. Οι δύο πολιτείες καταστράφηκαν και οι περιουσίες τους, δηλαδή η κτηματική περιουσία των κατοίκων, δόθηκε στο μαντίον των Δελφών. Αγαπητοί ακροάτες, είμαστε στο τέλος εκπομπής και θα μιλήσουμε για δύο περιοχές που σήμερα αλλά και τότε αποτελούσαν τον οικονομικό πνεύμονα του ελληνικού κόσμου. Πρόκειται για την Θεσσαλία. Οι ανασκαφές που έγιναν από τον μεγάλο αρχαιολόγο τον Τσούντα στο Σέσκλο και στο Δημήνι, αλλά και νεότερες έρευνες που έγιναν από μεγάλους αρχαιολόγους όπως ο Θεοχάρης και ο Χουρμουζιάδης, έδειξαν ότι στη Θεσσαλία δημιουργήθηκαν οι αρχαιότεροι οικισμοί του ελλαδικού χώρου. Ίσως η Θεσσαλία μαζί με την Αρκαδία, τολμηρή άποψη δική μου, να είναι το λίκνο του ελληνικού κόσμου. Σε μεταγενέστερους χρόνους, η περιοχή μετέχει του μικυναϊκού πολιτισμού με κέντρο την Ιωλκό. Και από εδώ ξεκινά η περίφημη αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα, η οποία ναι μεν είναι μία μυθική παράδοση, αλλά ο μύθος εγκρύπτει πυρήνα αληθείας. Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη Ελλήνων προς τη θάλασσα, με κατεύθυνση προς τον Εύξηνο Πόντο, αλλά όχι μόνο προς αυτόν, διότι η Αργό, το περίφημο πλοίο του Ιάσονος, διά της Βαλκανικής, διά ξηράς δηλαδή, φτάνει στο Τυρινικό Πέλαγος. Μην εκπλαγείτε αγαπητοί ακροατές, εάν καμιά φορά πάτε στην Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, όταν θα ακούσετε από κάποιον μορφωμένο ξεναγό, να σας λέγει ότι πρώτος οικιστής της Λιουμπλιάνας είναι ο Ιάσον. Μην εκπλαγείτε αγαπητοί ακροατές, εάν κάποτε κάποιο ταξίδι σας φέρει στην νήσο Έλβα, εκεί που εξορίστηκε ο Ναπολέον την πρώτη φορά, και σας πούν κάποιοι εντόπιοι ότι εδώ έφτασε η Αργό με τους Άργοναύτες, και επειδή οι ναύτες του Ιάσονα λόγω των ταλαιπωριών είχαν βρωμήσει αρκετά, έκαναν μπάνιο στην ακρογιαλιά, και καθώς τα ξύσματα από το σώμα τους έπεφταν πάνω στα βότσαλα, έμειναν αποτυπωμένα από τότε στα βότσαλα της ακρογιαλιάς. Λυπάμαι που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα για να σας έδειχνα μερικά από τα βότσαλα αυτά, τα οποία εθύρευσα σε ένα ταξίδι μου προετών στην νήσο αυτή. Αυτοί λοιπόν οι Αργοναύτες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πρώτη εξόρμηση των Ελλήνων για την κατάκτηση των θαλασσών σε Δύση και Ανατολή. Η οικονομία όμως της Θεσσαλίας τους ιστορικούς χρόνους δεν στηρίζεται πια στην ναυτιλία, αλλά κυρίως στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. με την ευκαιρία να σας πω ότι φημιζόταν η Θεσσαλία για τα περίφημα λογά της και το περίφημο μακεδονικό ιππικό, στο οποίο θα αφιερώσουμε λόγια πολλά όταν έρθει ο καιρός, κατά κύριο λόγο απετελείτο από θεσσαλικά άλογα. Ο δε Βουκεφάλας δεν είναι άλογο μακεδονικό, είναι θεσσαλικό. Την κοινωνική της δομή συγκροτούν τα μεγάλα αριστοκρατικά γένη και οι πενέστες, που είναι η κατώτερη τάξη των ακτιμόνων, που είναι κάτι σαν δουλοπάρικοι, όπως ήταν οι κολύγοι αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Οι ισχυρότερες οικογένειες Θεσσαλίας ήσαν οι αλεβάδες της Λάρισας και οι σκοπάδες της Κρανώνας. Πολιτικά η Θεσσαλία ήταν χωρισμένη σε 4 περιφέρειες, καθόν τρόπον είναι και σήμερα διαμορφωμένη η διαίρεσή της ενομούς. Έχουμε την Ιστιαιότιδα, εκεί πάνω ψηλά προς τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλιώτιδα, την Πελαζιώτιδα και την Φθιώτιδα. Με την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι για την Φθία έχουμε μία αναφορά στον Όμηρο που τη λέει Ερυβόλακα Φθίαν, και ακόμη να προσθέσουμε ότι στο Ομηρικό έπος μόνο οι κάτοικοι της Φθίας, οι Μυρμιδόνες, οι στρατιώτες του Αχιλλέα ονομάζονται και Έλληνες. Επαναλαμβάνω, οι μόνοι που ονομάζονται στο Ομηρικό έπος Έλληνες είναι οι στρατιώτες του Αχιλλέα από την Φθία, οι περίφημοι Μυρμιδόνες. Στα τέλη του 7ου αιώνα, τα 4 θεσσαλικά κράτη συμπήξανε μια στενή συμμαχία. Σε έκτακτες καταστάσεις εξέλεγαν έναν γενικό αρχηγό, καλούμενο Ταγό. Σαν αρχαιότερος Ταγός μνημονεύεται ο Αλέβας από τη Λάρισα, από τον οποίο προέρχεται η οικογένεια των Αλεβαδών, που όπως θα ενθυμίστε είχε μηδήσει και οι Αλεβάδες είχαν ακολουθήσει τον Ξέρξη στην πορεία του προς Νότο. Πολλοί από τους Ταγούς ασκήσανε ισόβια εξουσία. Τονίζω αυτό διότι η λέξη Ταγός, που υποδηλώνει τον Θεσσαλό Άρχοντα, χρησιμοποιείται και σήμερα όταν πρόκειται να μιλήσουμε για πνευματικούς, για πολιτικούς, θρησκευτικούς Ταγούς. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές στοιχεία προφοράς από την αρχαία εποχή έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Οι Θεσσαλοί, ιδιαίτερα οι Ορεινοί, έχουν μία τάση για κόφωση των φωνιέντων να προφέρουν παραδείγματος χάρη το ωμέγα ως ου. Και όμως αυτό έχει βρεθεί σε μία επιγραφή όπου διαβάζουμε «τουν ταγούν» και πρώτε για μία γενική πληθυντικού των Ταγών. Συγγνώμη γιατί σας ταλαιπωρώ με τις λεπτομέρειες αυτές, αλλά πρέπει να δούμε ότι το πολύ μακρινό εκείνο χθες δεν πάβει να είναι εν τίνη μέτρο και σήμερα. Οι Θεσσαλοί, μολονότι από τον 6ο αιώνα μετέχουν στα πράγματα της Νότιας Ελλάδος, εν τούτης δεν την παρακολούθησαν στην εξέλιξη του πολιτισμού. Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της οικονομίας δεν ανέπτυξαν μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αγροτικές κομοπόλεις όπως οι πόλεις Φάρσαλος, Κρανών, Φερέ και Λάρισα. Ακούσατε, είπα τη λέξη Φερέ, από την οποία κατάγεται ο μεγάλος εθνομάρτης, ο πρόδρομος της ελληνικής επαναστάσεως, ο Ρήγας Όβελες την Λύς, ο Φεραίος, όπως τον λέμε οι Λογιώτατοι. Η δε Φερέ είναι το σημερινό Βελεστίνο. Επειδή αγαπητοί μου ακροατές, θα ήθελα να αναφερθώ στην Μακεδονία και δεν με παίρνει ο χρόνος να τα πω μέσα σε λίγα λεπτά, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που μου ετέθη από έναν ακροατή σχετικά με τον όρο Εσημνίτες. Τι ήσαν οι Εσημνίτες κατά την αρχαιότητα? Δίνω την ακόλουθη απάντηση, ότι οι Εσημνίτες είναι μία αιρετή εξουσία και παρεμβάλλεται μεταξύ αριστοκρατίας και τιμοκρατίας. Όταν η ανάπτυξη του εμπορίου της ναυτιλίας και της βιοτεχνίας συνετέλεσε στο σχηματισμό μιας νέας τάξης χρηματιστικής που άρχισε να προβάλλει ορισμένα αιτήματα όπως είναι η καταγραφή των νόμων και η σύνταξη νέας νομοθεσίας, αυτό προκάλεσε την αντίδραση των αριστοκρατικών. Και επειδή σε διάφορες πόλεις είχαμε συγκρούσεις, για να μην φτάσουν πλέον σε ολοσχερή αιματοχυσία, ανέθεταν σε έναν άνθρωπο εγνωσμένης αξίας, εγνωσμένης σοφίας και εγνωσμένης αντικειμενικότητος να συντάξει νόμους ώστε να ικανοποιούν και τα δύο μέρη. Έτσι προέκυψε ο όρος «εσημνήτης», λέξη η οποία πιθανώς παράγεται από το «έσα» που σημαίνει «μερίδιο» και το «νέμο». «Νέμο», «έσα», δηλαδή «κατανέμο», και στη μια και στην άλλη παράταξη ίσα μερίδια. Με άλλα λόγια, εσημνήτης είναι αυτός που κατανέμει το δίκαιο. Κατάλλους η λέξη ετυμολογείται από το «έσα» και το «μιμνίσκομαι». Ο Αριστοτέλης μας λέγει ότι η αρχή των εσημνητών ήταν ένα είδος αιρετής τυραννίας. Μια μοναρχία κατόπιν εκλογής. Δεν ήταν κληρονομική αρχή ούτε ισόβια. Διατηρείται όσο χρόνο χρειαζόταν για να διευθετηθεί ένα ζήτημα. Και εσημνήτες ήσαν ο Πιτακός στη Μυτιλίνη, ο Σόλων στην Αθήνα, ακόμη θα σας έλεγα και ο Περίανδρος ο Κορίνθιος. Ως αρχαιότερος εσημνήτης μνημονεύεται ο Επιμένης της Μιλήτου. Εάν επρόκειτο για απλή σύνταξη νόμου, χωρίς να αποσκοπείται η άμβληση κοινωνικών αντιθέσεων, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο νομοθέτης. Και ως αρχαιότερος νομοθέτης μνημονεύεται ο Ζάλευκος, ακμάζει γύρω στο 622 π.Χ., που έδωσε τους πρώτους νόμους στους επιζωφύριους λοκρούς στην Κάτω Ιταλία και ο Χαρόνδας στην γειτονική Κατάνη. Άρα η πρώτη γραπτή νομοθεσία δεν απαντάται εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά πέρα εκεί, στην άλλη, την λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.